Aslida pokistonlik jurnalist Umar Faruqning aytishicha, O'zbekiston hukumati xorijda unga qarshi bo'lgan diniy arboblarni yo'q qilish uchun qotillarni yollagan. Hozirda AQShda yashayotgan muxbir va faol O'zbekiston hukumatidan barcha diniy va siyosiy mahbuslarni ozod etishni talab qilmoqda. Hamkasbim Odil Ruzaliyev Umar Faruq bilan suhbatlashdi.
Umar Faruqning yaqinda chop etilgan maqolasida aytilishicha, o'tgan yil dekabrda Turkiyaning Istanbul shahrida otib ketilgan 38 yashar o'zbek imomiga hujum ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turibdi. Turkiyada 2003-yildan beri yashab kelgan Abdulla Buxoriyning ishini tergov qilgan turk politsiyasi 3 kishini hibsga olgan, jumladan kuzatuv kamerasiga tushgan qotilni ham. Uning chechen millatiga mansub Rossiya fuqarosi Zelimxon Maxtiyev ekani ma'lum.
Turkish police themselves have come to this conclusion. They've caught the gunman and they've caught a few people with him and they caught them with documents, they caught them with a hit list.
Qotilning yonidan O'zbekiston hukumati tomonidan o'limi buyurtirilgan 4 odamning ismi bitilgan ro'yxat chiqdi. Tergovchilarga ko'ra, guruhga bu ish uchun 250 ming dollar berilgan. 3 yil oldin Shvetsiyada Obidqori Nazarov otib ketilgan edi. O'lmadi, ammo koma holatiga tushdi. Karimov rejimi boshqa davlatlardan uning tanqidchilarini ekstraditsiya qilishni ham so'rab turadi, deydi Umar Faruq. So'nggi paytlarda jangari guruhlar kuchayib, musulmon davlatlarda amaldagi tuzumlarga tahdid solarkan, hukumatlar ularga qarshi keskinroq chora ko'rishni boshlagan. Masalan, Pokiston hukumati jangarilarni harbiy tribunal orqali sud qilib, ularga nisbatan o'lim jazosini tiklagan. Malayziya esa terrorchilikda gumon qilinganlar endi cheksiz muddat hibsxonalarda ushlab turilishi mumkin. AQSh maxsus kuchlari terror xavfini solayotgan amerikaliklarni xorijda sudsiz yo'q qilishi mumkin. Masalan, 2012-yilda Yamanda Al-Qoidaning amerikalik a'zosi Anwar Avlaki o'ldirilgan edi. Umar Faruq AQShning bu siyosatini oqlamayman deydi, ammo
the regime hasn't ever owned up to any of these activities the way that the US eventually did.
Qo'shma Shtatlar bu haqda ochiq gapiradi, nega bunday qilayotganiga izoh beradi. Bundan tashqari, AQSh qora ro'yxatiga tushganlar jangari amaliyotlarga aralashgani ma'lum. O'zbekiston hukumati esa atrofdagilarga tahdid bo'lmaganlarning iziga tushgan. Masalan, siyosiy muxolifatchi Muhammad Solihning, deydi Umar Faruq. Muxbir yaqinda Qirg'izistonda bo'lib qamoqda Suriyadan qaytgan o'zbeklar bilan qamoqda suhbat qilgan. Uning aytishicha, ular iqtisodiy nochorlikdan, mamlakatdagi adolatsizliklardan, ta'qiblardan, dinga erkin e'tiqod qila olmaganidan Suriyaga qochib, islomiy davlatga qo'shilgan.
What I found in my reporting and what other people who found who've interviewed
Turkiyada ham islomiy davlatga a'zo o'zbeklarni uchratdim. Ular Karimov rejimiga qarshi kurashmoqchi ekanini yashirishmadi. Biroq O'zbekistonda harakatlanish uchun sharoit yo'qligini ta'kidlashdi, deydi muxbir. Umar Faruq nazarida O'zbekiston hukumati siyosiy jarayonni erkinlashtirishi, haqiqiy muxolifatning ishlashi uchun imkoniyat yaratishi, odamlarning ekstremizmga berilmasligi uchun diniy partiyalarni ro'yxatga olib, ularning ishlashiga ruxsat berishi kerak. Masalan, Pokistonda diniy partiyalar ruxsat etilgan, matbuot erkin, saylovlar ochiq, ammo nega u yerda jangarilar faol? Mamlakatning ayrim hududlari notinch, deya so'rayman muxbirdan.
The reason that there is this turmoil in Pakistan is because the state is a little bit weak in enforcing laws. It has good
to'g'ri, Pokistonda vaziyat yaxshi emas. Yaxshi qonunlar bor, ammo ularning ijrosi oqsaydi. Diniy partiyalar siyosiy jarayonlarda ishtirok etishi mumkin, ammo ular parlamentda ko'p o'rin ololmagan. Atiga 10-15% odatda. Saylovchilar ularga ovoz bermaydi, chunki xalq ularning kundalik muammolarini hal eta oladigan partiyalarni saylaydi, deydi jurnalist. Umar Faruq Pokiston emas, Turkiyani misol qilib olaylik, deydi. Turkiya dunyoviy davlat bo'lsa-da, mamlakatni so'nggi 15 yildan beri boshqarayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi va prezident Erdo'g'an islom diniga tayanadi, ammo hukumatning radikallashganini, ekstremistik faoliyat olib borganini ko'rmadik. Yurt farovon, rivojlanmoqda, deydi jurnalist. Odil Ro'zaliyev, Washington.